otala bililenge ya zomi na mibale. Simana kokufa na Samuele, mabota mingi esilaki koleka, mpe simana yango Yesu Masiya abotamaki na mokili oyo. Tango Yesu Masiya akomaki na mbula zomi na mibale, bakendaki na Yelusaleme na feti ya Pasika, bakendaki elongo na tata na ye Joseph pe na Maria. Simana kosilisa feti, Joseph na Maria babandaki kozonga na ndako. Simana kotambula na bango, bayaki kososola ete Yesu Masiya azalaki elongo na bango te. Bongo bango bazongaki lisusu na Yelusaleme. Simana koluka ye mikolo misato, bayaki kokuta ye na ndako na Nzambe azali kosolola na banganga ya Nzambe. Bango nyonso bayokaki Yesu Masiya koloba, bazalaki kokamwa mingi mpenza. Mpe Maria alobaki na Yesu, mwana mpona nini onyokoli biso boye, mpo te twali koluka yo tango molai? Mpe Yesu Masiya azongisaki, mpona nini bozali koluka ngai? Boyebi te ete naali na ndako na tata na ngai? Kasi nde Joseph na Maria basosolaki te eloko nini Yesu azalaki koloba na bango. Simana yango bazongaki na Nazareti, kuna nde Yesu Masiya akolaki kati na boyebi mpe na bososoli mpe na botosi liboso na Nzambe mpe na baboti na ye. Ezali bobele lolenge moko lokola Samuele, Yesu Masiya mpe ayaki na mokili, Nzambe abongisaki mosala monene mpona ye. Moninga na ngai, yo oyebi yango ete Nzambe asili kobongisa mosala na moto moko moko kati na mokili oyo? Moninga na ngai, ntina na yo penza ya kuhumela na mokili oyo ezali nini? Mukanda na Yohani likabo ya libwa nzela ya mine elobi boye, ebongi na biso kosala misala na motindi na biso na ino ezali moi. Soki butu ekoya wana, moto moko akoki kosala mosala te. Na tango oyo tosili kozwa lotomo ya kosala mosana Nzambe, tika ete tosala yango mpo ete mokolo mosusu tokokoka lisusu kozwa tango yango te.